Eşitleýär Adatlyk Radiosu. Ertiriniz haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Şuň 2016-njy ýylyň 10-njy maýy hepdeniň seýşenbe güne. Habarlar günleri gepleşigimizde Pragadaky studiýadan men Sahra alyp barýan. Şuňky programmamyzda. Orsiýet 2-nji jahan urşunda gadanynyň ýeňişiň 71-nji ýyl dönümini belleýär.
Bu wakanın hormatına hemmelere resmi din çalış günü veriliyer. Mektep okuçuları hem milletin harbi paratlara katnaşmağa çağırılıyer.
Türkmen hakimiyetleri Kırgızistan'ın Aşavat'taki ilçhanasının bir işgarını yurda bir kanun çilim geçirmekçi olanda sakladılar.
Manas Osmanov 17 aprelde Türkmenistan'ın Farab terhet geçirgisinde saklanıptır.
Uvasa'nın Türkmenistan bilen terhetleşen 3 etrafında harba operasyalar geçirilyer.
درگوریسوری کشک کنه فرمانده های محلی طالبان کشه شده این عملیات را با سنگی و گوریسوری گران نیز جریان داره
Türkmenistan intellektual eýetçilik hukuklarynyň bozulmalary boýunça Birleşen Ştatlaryň gödäkçiligi sınnaky ýurtlarynyň sanawynda saklanyp galýar.
Soňky döwürde döredildi diýilýän aýdymlaryň taýdanlaryň taş etmiş kemiýary ogurluk.
Gepleşigimizde şu beýlik maglumatlary eşitmäge synan şart. Ýarym saatlyk habarlar günleri gepleşigimiziň başynda günüň täzelikleri bilen tanış bolun. Eýran özüniň ýene bir ballistik raketany üstünlükli synawdan geçirendigini aýdýar. Bu Eýran bilen dünýäniň iň kuwatly ýurtlarynyň arasynda ýadro ulalaşygy baglaşylan wäri synawdan geçirilen ençeme raketanyň iň soňkusydyr. Eýranyň Tasnim adly ýarym resmi habar agentliginiň 9-njy maýda ýurdun armiýasynyň başlygynyň ornwasary general Ali Abdullahy salgylanyp beren maglumatyna görä 2000 kilometr aralygy uçýan raketa mundan 2 hepdodol synawdan geçirilipdir. Eýranyň kaýlarda geçiren raketa synagları Birleşen Ştatlar ve Evropanın käbir yurtlar tarapından ýeti tanqid edildi. Eýran bu synag raketalarynyň Birleşen Milletler Guramasynyň howpsuzlyk geňeşiniň düzgünlerini bozmaýandygyny aýdýar. Brüsselde olary diýri görkezin atly kampaniýanyň aktivistleri bilen Ýewropa parlamentiniň deputatlarynyň arasynda duşuk geçirildi. Türkmenistanyň alternatif habarlar web-saýtynda berilen maglumata görä 3-nji maýda geçirilen bu duşuk Ýewropa Birleşigi bilen Türkmenistanyň arasynda hyzmatdaşlyk paktyna gol goýmak barada Ýewropa parlamentinde geçiljek ses berişiň öňýanynda amalaşdy. Bu ýygnakda olary diýri görkezin atly kampaniýanyň guramalaşdyrýan hökümete degişli däl guramalaryň aktivistleri we hukuk goraýjylar Türkmenistanda adam hukuklarynyň ýagdaýyna ünsi çekip, türkmen häkimetleriniň türmelerdäki ençeme tutsagyň ykbaly barada habar bermeýändigini, raýatlaryň hereket adatlygynyň çäkli bolmagyny galýandygyny aýtdylar. Ýewropa Birleşiginiň Türkmenistan bilen bu ulalaşygy baglaşmagy Türkmenistanyň halky üçin hamana adamlaryň we olaryň hukuklarynyň ödeýen wajyp däldi, tebigi gadyň we diktator bilen gatnaşyklaryň has möhümdigi barada işaret bolar diýip Freedom Files Analytik Merkezinin direktori Olga Zaharova aýdýar. Şeýlede bu duşun çäýinde çykyş eden döwlete degişli däl guramalaryň käbir aktivistleri Adatlyk radiosynyň we Türkmenistandan Alternativ habarlar guramasynyň tutsaglykda habarçysy Sapar Mehmet Nepetgulyewiň adynyň Türkmenistanyň türmelerine dereksiz ýitenleriň sanawyna, ýagny olary diýri görkezin atly kampaniýa goşulmagyny teklip etdiler. BBC korporasiýasynyň jurnalisti Demirady Koreýada tutsaýdylyp, soňra ýurtdan çykarylýar. Maglumatda onuň häkimetdäki partiýanyň geňeşi barada maglumat taýýarlanýan sebäpli ýurtdan çykarylandygy aýdylýar. BBC korporasiýasy özüniň web-saýtyna çap eden maglumatynda Rupert Wingfield Hayes'in başgada 2 tany kärdeşi bilen birlikde 6-njy maýda Penýanyň aeroportunda tutsaýdylandygyny aýdýar. Britaniýa media korporasiýasynyň 9-njy maýda beren maglumatynda Hayes'in diňe özüniň 8 saat soroga çekilendi we beýanata gol goýmaly edilendi habar berilýär. Soňra 3 jurnalist aeroporta uradyrly diýip BBC-niň maglumatynda bellenýär. Hitaýyň Sinhua resmi habar agentligi Demirady Koreýanyň Milli Parahatçylyk Komitetiniň 9-njy maýda Medbuot konferensiýasyny geçirendigini habar berdi. Konferensiýada Haýsyň sistema hüjüm etmekde we objektiw maglumat bermedlikde aýplanyp, ýurtdan çykarylandygy habar berilýär. Rusiyanın Demiradı Kavkaz regionu Çeçensan'da sövüşçülerin barla gödökçülük nokoduna hücum etmek neticesinde 6 polisi iş yeri yaralandı. Çeçensan'ın İçeri İşler Ministerliği 9. mayda Grozny'nin koloyunda olan vakada 3 polisi ofiserinin ağır yaralanandığını aytdı. Ortiyet ve Öňkü Sowet Respublikaları 2. Jahan Urşunda gadanlanan yeňişin 71. yıl dönümünü belleyen mahalı Çeçensan yurtdaki hopsuzluk çärelerini güýçlendirdi. Ortiyetli opozisyon aktivist Yurdun Günorta Günatarnakı Voronej şehirinde doğruluk bilen psikiyatrik keselhana yerleştirildi. Dmitri Vorobyevskiy'nin dostları aktivistin 6. mayda polisiýa ve sağlyk işgärler tarapından doğruluk bilen psikiyatrik klinikasına geçirilendiğini aittiler. Yerli hukuk koruyucu ve aklavçı Olga Gnezdliva 9. mayda veren maglumatında Vorobyevskiy'nin klinika yerleştirilenden 48 saat son koy verilmelidiğini aittiler. Hormatly dinleyijiler, siz şu taýdan käbir möhüm habarlar bilen tanış boldyňyz. Olar taýýarlap, dikkatiňizde ýetiren men Sahra. Saatlar hareket etmeden soň gepleşigimizi dowam etdiräýäs.